Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, aš esu kunigas Sigitas Jurkštas, yra laida Tikėjimo vartai ir kartu mes sveikiname su Laurynu Jacevičiumi. Sveikas, Laurynai.
Labas, Sigitai.
Ir šiandieną mes pratęsime laidos įrašą apie atsakymus į ateistų argumentus. Ir Laurynas kaip tik užsiima tokia apologetinė veikla ir mes irgi stengiamės, aš irgi stengiuosi tą pačią veiklą užsiimti per šitas laidas, kad stengtumės pagrysti krikščioniškus dalykus protingai, kad tai nebūtų vien tik tai mūsų tikėjimas iš tradicijos, iš dėl to, kad aš gerai jaučiuosi ar dėl kitų priežasčių, bet kad mūsų tikėjimas turi protingą pagrindą ir mums anksčiau ar vėliau teks susidurti su ateistais, su jų argumentais ir nors pagal CŽV statistikos duomenys kelių metų senumo ateistų yra tik tai 2% pasaulyje, bet vis dėlto jie kalba labai garsiai. Ir aišku, yra dar 15 ar net gal 20% agnostikų, kurie sako, kad mums yra sunku kažką pasakyti apie Dievą ir geriau apie tai iš viso nieko nekalbėti. Bet štai tie argumentai ateistų yra, na, toks mums šiek tiek ir sukretimas, bet kartu ir sukretimas to, ant kokio pagrindo mes statam savo tikėjimą ir kiek yra pagrįstas mūsų tikėjimas va patiems savo atsakyti, nes protingos priežastys mums padeda tikėti tada, kada aš nieko nejaučiu. Pavyzdžiui, aš išgyvenu dvasinę sausrą, išgyvenu išbandymus ir galiu sakyti, kad štai jau Dievas neatsako, nepadeda, bet jeigu aš turiu protingų argumentų ir aš tikrai žinau, kad tai yra tiesa, kad tai yra geriausias paaiškinimas, tai tuomet tas man padeda irgi eiti per realybę, per išbandymus. Ir šiandien mes tęsime atsakymus į argumentus tokio ateisto chemiko Peter Atkins, jisai buvo Oksfordo profesorius, yra žinomas rašytojas, daug yra prašęs apie chemiją ir labai dažnai debatuoja su krikščionio apologetais, norėdamas įrodyti, kad Dievo nėra. Tai praeitą kartą mes apžvelgėm tokias temas kaip visatos pradžia, kaip mokslo galimybės ir ribos, tikslingumas visatoj, stebuklai. Ir dabar kalbėsim apie kitas jo tezes. Ir štai vienas iš dalykų, kurį jis yra pasakęs per savo debatus su krikščionio apologetu William Lane Craig, kad evangelijomis negalima pasitikėti, nes jos yra parašytos 60 metų po įvykio, kai nebeišliko jokio tikro įrašo. Mes, taigi, teisingai patys neperdutume po 60 metų įvykio ir mes patys daug pridedame, prikūrėme. Kaip tu į tai atsakytum, Laurynai?
Na, pirmiausia, reikia tokius 2 interpus padaryti, kad apie ateistų statistiką, kad šiaip statistika tokių dalykų, kurie yra susijęs su pasaulėžiūriniu vertinimu ir gyvenimu, ar konkrečiai, pavyzdžiui, su religija, įmant plačiai jos reikšmę, tai yra labai sudėtinga, tai ten pasakyti, kiek tiksliai to ateistų ar krikščionių yra, nėra taip ir paprasta. Pavyzdžiui, Lietuvos filosofas toks Tomas Sodeika, taip pat ir mano darbo vadovas, jisai sakytų, kad apskritai yra pakankamai sunku ar gal net ne visai ir įmanoma iš tikrųjų sociologiniais tyrimais tokių dalykų įsiaiškinti, ar ne, tikslio žmogaus pasaulėžiūros. Ir šiaip mes galėtum spėti, kad ateistų tikriausiai yra daugiau negu 2%, kaip tai vardyji, pagal CŽV duomenis, kaip CŽV renka.
Amerikos
centrinės žvalgybos.
Taip, jie turi tokią, na, tokią kaip enciklopedinį leidinį internete ir tenais surenka duomenis iš visų.
Tai, bet ką byloja, vat, įvairūs tyrimai ir mūsų patirtis, ne, kad tikrai yra netoks ir didelis kiekis, sunku yra pasakyti, kiek tiksliai 2% žmonių pasaulyje, kurie sakytų, kad neegzistuoja dievybė jokia forma. Ne. Tada yra kitas dalykas jau, kiek iš tikrųjų tų žmonių, kurie galvoja, kad egzistuoja Dievas, ar jie kvalifikuotųsi kaip tada ateistai, ne kaip, nu, čia ateizmo apibrėžimas dar eina, tada tam tikras turi būti priimtas, kad mes galėtumėm pasakyti, tas žmogus ateistas, neateistas. Pavyzdžiui, neseniai man teko tyrinėti statistiką susijusią su Estija, vienas sekuliariausių pasaulio valstybių, ten tik apie 19% pagal paskutinius tyrimus žmonių teigia, kad Dievas yra. Bet ar tai reiškia, kad 81% yra ateistai? Na, taip irgi tyrėjai, vienas iš jų yra Atko Remel, to straipsnio, kuriame jis tą statistiką apžvelgia autorius, kurį aš skaičiau, tai jis mini, kad tikrai nebūtinai jie būtų ateistai. Jie tiesiog savęs nepriskiria tai vadinamai institucionalizuotai religijai, kiti ten tik angelais ir visa kita, bet nebūtinai dievų kaip tokiu, kiti tik kažkokia energija. Tad ką aš čia bandau pasakyti, kad nėra taip jau paprasta pasakyti, bet iš tikrųjų ta mūsų patirtis ir įvairius tyrimai per daug metų daryti rodytų, kad ateistų tokių griežtų, kurie sakytų, kad dievo nėra, tikrai nėra labai daug. Dabar Atkinsas. Bet tai, aišku, ką dabar ta statistika byloja. Ar tai reiškia, kad jeigu daug sako, kad Dievas yra, tai tada Dievas yra, jeigu mažai sako, kad Dievo nėra, tai Dievo nėra. Ne, tai visiškai su to nėra susiję. Nuo kiekio žmonių, kurie teigia vieną ar kitą dalyką, tiesa nu, nepriklauso. Ne? Tiesa tiesiog objektyvi, tiesa yra, kokia yra. Ir dabar gali ir didelė dalis žmonių klysti, ne? Pavyzdžiui, tam tikrus dalykus teigdami. Tai jeigu dabar pasikeistų persvarį ir būtų daug žymiai didesnė dalis ateistų pasaulyje, tai nereiškia, kad Dievas dabar kažkur dingtų, tiesiog mažiau žmonių juo tikėtų. Dabar reikalas yra su Peter Atkinsukoks, kad tu minėjais bando įrodinėti, kad Dievo nėra. Tose debatuose sako, kad jis nenori to padaryti, nes jisai net nemato jokios prasmės. Iš principo, jam turi įrodyti, kad Dievas yra ir jis neturi tos vadinamos argumentų naštos. Na, čia tai yra problema tam tikrai dėl to, kad...
Jisai sako, kad jo paaiškinimas yra paprastesnis.
Jisai sako, kad ir paaiškinimas paprastesnis ir kad tiesiog jisai bando parodyti, kad viskam, kas mums yra svarbu, mums nereikia postuluoti Dievo kaip hipotezės. Viską iš principo gali atsakyti mokslas, bet mes jau pirmoji laidos dalyje, kai kalbėjom apie scientizmą ir tą tokią filosofinę poziciją, kurios laikosi Atkinsas, jinai nėra pagrįsta, jinai yra tokia, jinai yra labai problematiška, ypatingai filosofiniuose ratuose, kad mokslas gali paaiškinti viską, yra daug dalykų, kurių mokslas negali paaiškinti, yra gamtos mokslai. Kai sakau mokslas, čia bent jau Atkinso toks yra tai, ko jisai laikosi. Ne, mokslas tai reiškia gamtos mokslai. Bet yra kitokių mokslo sričių, kaip teologija, filosofija, literatūra ir taip toliau, kurie tvarkosi su kitais dalykais, prie kurių gamtos mokslas negali prieiti. Tai gerai, tai bet Atkinsas sako, kad tiesiog mums nereikia dievui. Bet jeigu mes žiūrėtume, pavyzdžiui, į dievų buvimą per tą prizmę, kurią pateikė Alvinas Plantinga, mano jau pirmoji daly minėtas, krikščionių filosofas, tikrai labai rimtai vertinamas, laikomas tikriausiai iškiliausių dar gyvų krikščionių filosofų šiomis dienomis. Jisai kalba apie tai, kad tikėjimas Dievui yra tinkamai bazinis įsitikinimas, angliškai properly basic belief, ką tas reiškia, kad, pavyzdžiui, aš turiu įsitikinimą, kad tu esi, ir aš negaliu net pateikti jokio gero filosofinio argumento, kad tu esi. Aš tiesiog priimu, kad tu esi, kad yra tam tikras protas, kuris yra ne aš, ne, esantis šalia manęs, ir kol aš neturiu jokio šitą mano supratimą realybės paneigiančio vadinamo nugalėtojo, angliškai defeaterio, nugalinčio įsitikinimo, tol aš esu racionalus laikydamasis tos pozicijos, kad tu esi, kol aš negausiu, sakym, tokių visą apimančių ir nugalinčių įrodymų, kad taip nėra. Tai, pavyzdžiui, jis laiko, kad ir tikėjimas dievu nėra neutrali pozicija būti ateistu, kaip Atkinsas, pavyzdžiui, sakytų. Ne, bent jau mes taip darom tokį prielaidą, kad jis taip sakytų. Tai nėra neutrali pozicija, nes daug žmonių, netgi ir nuo mažumės, tiki, kad Dievas yra. Ir kad jeigu pasaulis yra Dievo sukurtas, ne, ir daug žmonių turi tą tokią Dievo pajautą, Martinas Liuteris sakytų, tai vadintų sensus divinitatis, ar gal Kalvinas, aš dabar maišau, kuris, bet čia nėra taip svarbu, bet vienas iš protestanto nevadinamų tėvų, tai yra ta tokia dieviškoji pajauta, kuri daug žmonių turi, ne, tai nėra nuo realybės kažkoks atplėštas dalykas. Mes gyvename Dievo pasaulyje, mes turime tą tokią pajautą ir aš turiu teisę laikyti save racionaliu ir kitus laikyti racionalistė, kurie tiki, kad Dievas yra, nesant kažkokių dar papildomų įrodymų, vien dėl to, kad aš turiu tą tokią dieviškumo, sakykim, pajautą, kuri yra beveik universali, tiek laiku, tiek geografiškai žiūrint, ir kol nėra kažkokio įsitikinimo, kuris nugalėtų šitą mano įsitikinimą, kažkokių kontrargumentų tam, gerų kontrargumentų, tai aš galiu pagristai laikyti šito įsitikinimo, ne? Aišku, Atkinsas su to nesutiktų galbūt, bet aš ką bandau pasakyti, kad Atkinso pozicija nėra savaime suprantama, kad jam nereikia savo pozicijos pagrįsti. Ne? Nes jeigu, ką Bilas Kreigas sakė per tos debatus, kuriuos mes ir aptarinėjom čia dabar, ką Atkinsui reikia padaryti, reikia paneigti. Jeigu jis nori pasakyti, kad Dievo nėra, jam reikia paneigti visus argumentus už Dievo buvimą. Ir tose debatuose Kreigas pateikė tris, konkrečiai tai kosmologinį argumentą iš visatos pradžios ir to, kad viskas atsiranda, tada argumentai iš moralės ir istorinį argumentą iš Jėzus prisikėlimo. Sako, reikia visus tuos paneigti ir tada pastatyti savo bylą, kad iš tikrųjų Dievo nėra ir tai, ką mes galvojame, kad Dievas yra, tai yra neracionalu, nepagrįsta ir taip toliau.
Taip, ir va, tu paminėjai tą sensus divinitatis, tai iš tikrųjų tai nėra tik tai jausmas, bet tai iš tikrųjų yra mūsų proto jausmas, kad visa tai, ką mes žinome, ką esame patyrę savo protu, mums ateina natūralus suvokimas savo prote, kad vis dėlto turėtų būti tas protingas kuriejas. Bet va štai va, grįžtant prie štai šito klausimo, to teiginio, kad evangelijomis negalima pasitikėti, nes jos parašytos 60 metų po įvykių, kai nebeišliko jokio tikro įrašo ir mes patys teisingai po tiek metų net pasakotume dalykų, taip?
Na, tuose debatuose teigi dar ir daugiau tokių teiginių, kad čia yra propagandinis manifestas, tos evangelijos ir taip toliau, bet bėda yra tokia, ir kad Atkinsas tiesiog teigia šitos dalykus. Jis niekaip jų negrindžia ir mes turėtumėm kažkaip dabar sekti Atkinsu ir sakyti, kad taip, iš tikrųjų, va taip, kaip aš nežinojau, kaip dabar man Atkinsas apšvietė atvėrė akis ir dabar aš supratau, kad tai yra iš tikrųjų tik kažkoks propagandinis politinis manifestas ir jokių būdų jisai negalėjo būti parašytas taip, kaip buvo tie įvykiai ir taip toliau. Na, bėda yra dabar tokia, kad 60 metų, kalbant apie antikinius darbus, tai nėra daug, ne, kad nuo to įvykiai, kada įvyko ir kada jie buvo parašyti, šitas tarpas nėra didelis, tie dar dauguma naujo testamento raštų buvo parašyti dar esant gyviems, liudininkams, tie, kurie matė Jėzų.
O jisai sako, kad buvo parašyti tada, kada nebebuvo išlikę jokių...
Nu, bet, o ko jis įgrindžia tai?
Taip.
Tai jeigu, sakykime, Jėzus numirė apie 30 kažkelintus metus, ar ne čia dabar priklauso nuo tada, kada mes datuojam Jėzus gimimą, ar 3 metai, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų iki Kristaus, ar nulintais metais, ar dar kažkada, ne, bet 30 kažkelintais metais, tai jeigu kai kurie darbai yra datuojami, kad buvo parašyti ir 50 metais, ankstyviausia, ne, po to ir vėliau. Jo,
ir turbūt tas kitos taškas yra Jeruzalės sugrįvimas 70 metais ir kaip Jėzus sako, nepraeis dar šį kartą, nes būtent nepraėjo kartos maždaug laikas yra 40 metų ir dar nebuvo praėjo 40 metų iki Jeruzalės sugriovimo ir jis jau yra užfiksuotas. Bet čia vėlgi ne apie tai aš kalbėjau apie Jeruzalės sugriovimą, bet apie tai, kad kada Lukas rašo apaštalų darbus, dar prieš tai, reiškia, dar jisai kalba apie gyvą Paulių. Ir Pauliaus mirtis, žinome, įvyko 69 metais. Tai reiškia, kad jisai užbaigė apaštalų darbų knygą dar tada, kada Paulius yra gyvas. Reiškia, prieš 64 ar kažkurios metus.
Matai, tu dabar eini į tą datavimą evangelijų, su kuriuo, pavyzdžiui, nu, Atkinsas galbūt galėtų jis kažkiek sporytis liaudiškai tariant žemaitiškai, ne, ar prieštarauti, bet čia nėra taip svarbu, iš tikrųjų yra visuotinai priimta, mokslininkai tos dalykus daro, tyrinėja vienas iš būdų, kaip jie tai daro, pavyzdžiui, net tyrinėdami šitos raštus, žiūrėdami, kada buvo tam tikri įvykiai, atsispindi, nesispindi, ne, tada datuodami Naujo Testamento raštus, bet vis tiek dauguma jų, jeigu taip jau ir labai dosniai ateistams mes, nu, sakytume, nors ir ateistų yra Naujo Testamento kritikų ir tyrinėtojų, kurie taip pat nu, datuoja vieni anksčiau, kiti šiek tiek vėliau, bet kokiu atveju, bent jau kai kurie raštai, tikrai papuolė į dar tų žmonių, kurie buvo gyvi ir matė Jėzų laikotarpį. Tai, kai jie buvo parašyti ir kai buvo bylojama apie Jėzų, ne, tai vienas dalykas, kas galėjo būti arba turėjo būti, jeigu tai būtų viskas surašyta klaidingai, tikėtina, kad turėjo atsirasti kažkokių kitų istorijų, kurios nuneiktų, arba nu, raštų, ar dar, kad tai turėjo kažkur atsispindėti, kurios sakytų, kad vis dėlto tai, ką krikščionis va šitie skelbė, dar tie neiš karto net buvo vadinami krikščionimis, tai tas pavadinimas buvo jam prilipintas vėliau, ne, tie, kurie seka Jėzumi, arba tie kelio sekėjai, kai buvo vadinami, nėra kažkokių prieštaraujančių evangelijoms istorijų ir nėra pakankamai ilgai. Tai evangelijos yra ankstyviausi šaltiniai, taip pat ir vienas iš didžiausių krikščionybės kritikų, toksai Bartas Ermanas, jisai nelaiko evangelijų visiškai patikimomis, bet kad ten yra tam tikrų patikimų istorinių tiesų, tai taip pat yra. Net sakau, toks vienas iš didžiausių kritikų pripažintų ir kad tam tikrus dalykus mes galime žinoti. Gal netobulai, jisai sakytų, tai atspindi, bet mes čia tik dėl argumentų dėliai tai minime, neįdami dar į teologiją ir tai, kad mes priimam Bibliją kaip Dievo žodį, ne kaip neklystantį Dievo žodį, bet tiesiog žiūrėdami tai kaip į istorinius šaltinius. Tai kalbant apie Jėzaus gyvenimą, evangelijos yra kaip tik geriausi istoriniai šaltiniai.
Literatūrinio požiūrio, taip.
Istorinio požiūrio.
Taip.
Pirmiausia, nes literatūrinis požiūris jau būtų šiek tiek kitaip, ne? Bet tai yra istorinės apžvalgos. Maklas Lakona, pavyzdžiui, laiko, tai taip pat Naujo Testamento istorikas, kad evangelijos tai yra ankstyvosios biografijos, jos labai panašios yra į romėnų biografijos, kurios jis yra tyrinėjęs ir panašiai. Kiti sako, evangelijos yra žanras savo pats, kaip sakyt, bet iš tikrųjų tai labai nemažai yra persidengimo su ankstyvosiomis biografijomis, kurios buvo sudaromos kitokiais principais negu šio laikinės biografijos. Ne, tai autoriai sau leisdavo tam tikrus įvykius sudėti arčiau vienus kitų arba teleskopuoti, kaip jisai vadina, dar kažkaip, nu vis tiek, ne? Tai yra tam tikro žanro literatūra, bet jinai yra istorinė. Ir dabar mokslininkai pripažįsta, tie, kurie tyrinėja šitą sritį, kad vis dėlto ten mes randame geriausią istorinę informaciją apie Jėzų. Mums reikia atsijoti, kuri čia yra visiškai patikima, kuri nelabai galbūt patikima, čia šitų istorikų požiūrių. Bet kad ten mes galime galime rasti istorinių tiesų. Bet Atkinsas, jis yra chemikas, nei jis tais dalykais domisi, kiek aš supratau iš šitų debatų, nei jis jos tyrinėjęs tiesiog paima ir teigia teiginius. Evangelijos yra propagandinis, kažkoks manifestas, taip toliau ir panašiai, ir mes jomis negalim pasitikėti. Nu, Bilas Kreigas teisingai sako, kad nu, tiesiog nu, jam taip atrodo, jis taip teigia, bet kokį jis turi pagrindą šituos dalykus sakyti. Tai trumpai tariant, yra tikrai pripažįstama, ar ne, kad bent jau tam tikri Naujo Testamento raštai buvo parašyti tuo laikotarpiu, kai dar buvo gyvi tam tikri Jėzaus liudininkai ir mes nerandame jokių kitų prieštaraujančių tam raštų istorijų iš to laikotarpio. Ne? Tie, kurie prieštarauja, yra žymiai vėliau, jie yra mažiau patikimi. Kitas dalykas. Evangelijose yra tokių dalykų parašyta, kad jeigu tu viską norėtum sufabrikuoti, norėdamas pradėti judėjimą, jie būtų labai komplikuoti dalykai. Pavyzdžiui, patys mokiniai ten atrodo tokie kaip išsigandę. Ne?
Petras išdavikas.
Petras yra išdavikas.
Bažnyčios vadovas išdavikas.
Taip. Moteris atranda pirmosios kapą, ar ne? Ir, o moteris to laikotarpio ir toj kultūroj, jų liudijimas nėra laikomas tokios pačios vertės kaip vyro, tai jis yra labiau kvestionuotinas ir taip toliau. Tai iš principo, kad angliškai tas dalykas vadinasi criterion of embarrassment, tai yra sugėdinimo kriterijus, tai jeigu tu nori kažką prastumti, ne, kaip propagandinį dalyką, tu nedėsi ten tos gėdinančios informacijos, nebent tai yra tiesa, nes tau, tavo tikslui tai tiesiog nepasitarnauja. O tos sugėdinančios informacijos evangelijose mes turim tikrai labai daug. Ir trečias paskutinis yra momentas, kuris liudija apie patikimumą šitų šaltinių. Jeigu mes lyginam, pavyzdžiui, su Evangelija pagal Tomą, kuris jau yra vėlesnis darbas, ne, ten atsiranda ir atskrenda iš dangaus kryžius, kuris ten kalba tam tikrus dalykus skleidžia, ne, ten jau yra tokių teologinių atrodytų papildymų, a ne ten tokių pagražinimų ir taip toliau, o evangelijų pasakojimai yra literatūriškai labai sofistikuoti darbai, bet jie nėra tokio, jis vat, privelti vat, visokių tokių dalykų.
Nėra
ne?
Pompastikas.
Jo, tokios pompastikos nėra. Ne? Tai yra tam tikras pasakojimo žandras ir toks būdas. Ir mes turim su ko palyginti, kai tos pompastikos yra daug pridėta, ar ne, tada mums kyla antakiai, vat, kaip čia taip galėjo būti. Ir panašiai. Nu, ir paskutinis dalykas yra, kad remiantis ta literatūra, tiek Naujo Testamento tekstais, kurie yra geriausi tekstai, mums bylojantis apie Jėzaus gyvenimą, taip pat mes turim ir nebiblinės literatūros, tam tikrų raštų iš Juozapo Flavijaus ten ir kitų, ne, kurie byloja taip pat apie Jėzų tam tikrus dalykus, ką žmonės apie jį kalbėjo ir taip toliau, reikia turėti omeny, kad sukurti tokius veikalus nebuvo pigus darbas. Pavyzdžiui, Lukas rašydamas apaštalų darbus mini Teofilį, kuris fundavo, manoma, kad tai yra istorinis asmuo, kuris paskyrė pinigus, ne kad tas darbas būtų galimas įgyventi. Iš viską egzistuoja tokių darbų, kurie yra ne Biblijoje, ne Naujam Testamente, mes jos randame, bet ekstra bibliniai, kaip galėtumėm pavadinti, tai jau byloja, kad tai buvo pakankamai ženklus įvykiai, kad iš vis apie juos kažkas kalbėjo, vat vykstančiam tokiam užkampi, Romos imperijos užkampi, ar ne Izraelyje, kažkoks vat žmogus, kažkas ten darė, buvo, kryžiuojama buvo labai daug, ne, ir tų tokių vadinamų mesijų save pasiskelbus ir buvo nemažai, ne, apie juos mes tiek daug nerandam informacijos. Trumpai tariant, apie Jėzų mes turim pakankamai daug informacijos, labai daug, iš tikrųjų, turint omeny, kad tai yra antikinis asmuo, ne, antikoje gyvenęs prieš 2000 metų kažkur, ir Naujo Testamento tekstai, žiūrint to tokių tekstologinių požiūrėjų, yra vieni geriausiai, jeigu ne geriausiai, išlikę iki šių dienų ir mes galim atkasti, ne, iš tikrųjų, kad tam tikri dalykai vyko. Ir istorikai mini kelis faktus, to pačiu ir ateistai istorikai su jais sutinka bent jau didžioji dauguma, ne visiškai galbūt visi, bet tam yra gerų argumentų tiems faktams pagrįsti. Pavyzdžiui, kad Jėzus numirė nukryžiavimu, Bartas Ermanas sako, čia ir šis yra tikriausiai geriausiai tvirtintas faktas visoje istorijoje. Apskritai, tada, kad kapas buvo tuščias, tada, kad mokiniai teigė matė Jėzų prisikėlusi, kad krikščionybė labai greitai išplito ir dar daugiau tų faktų būtų galima, Garis Habermasas tai daro kartu su Michael Lacona, dokumentuoja tos faktus, su kuriais sutinka didžioji dauguma tyrėjų. Tai bent jau tam tikrus dalykus mes tikrai galime išsiaiškinti. Klausimas yra, kas tos faktus geriausiai paaiškina, bet grįžtant dabar jau vėl prie tų Atkinso teiginių, tai yra tiesiog, jie yra teiginiai nieko negrindžiami, tiesiog jis taip pasako ir klausimas, kodėl mums reikėtų taip galvoti, kaip jisai pasakė.
Taip, ir dar pridėčiau trumpai, kad jisai mini štai tą pačią tarsi vėliausią datą, kada Jono Evangelijos būtų parašytos, tarkime, 90-ais metais, kada Jonas jauniausios mokinys dar buvo gyvas, bet vis tiek jis yra savo akimis matęs liudytojas, plus jo namuose gyvena Marija, Jėzaus motina, taigi jis turėjo laiko apie tos dalykus pasikalbėti, plus jeigu mes pažvelgtume į tuos autorius, kas tarp jų buvo, pavyzdžiui, Matas buvo jo Evangelija parašyta, jis buvo raštininkas, muitininkas, taigi jis puikiai mokėjo rašyti ir dabar klausimas, ar kai žmogus, kuris moka rašyti ir jisai dalyvauja įvykiuose, kurie pakeičia viso jo gyvenimą, jisai atsiverčia, jis pakeičia savo gyvenimą 180 laipsnių kampu ir paskui pasiryžęs numirti už tai, ir jisai apie tai 60 metų neužsirašo. Tiesiog, na, patys ir evangelistai, ir apaštalai, jie bandė kalbėti gyvų žodžių, nes, na, kad ir dabar, pavyzdžiui, mes pabandom, tarkime, užrašyti ką nors, arba, pavyzdžiui, gyvų žodžių skelti evangeliją, na, tas žodis yra gyvas, kada tu kalbi gyvų žodžių, ir jie tiesiog dėl tos priežasties bandė gyvų žodžių kalbėti, bet grįžtant prie tų mokinių.
Pauk, aš galiu čia sureaguoti dar truputį, nes mesgi tiksliai nežinom, ar užsirašė ar neužsirašė. Visų pirma, tai turėtų omeny, kad neturėjo nieks mobiliųjų telefonų, kur tu gali greitai paimti ir pasižymėti arba turėti sąsvinę, ne ir bloknotą. Tai rašymas buvo žymiai sudėtingesnis ir ilgesnis procesas, negu dabar ir žymiai brangesnis. Tai ne viską tu ten pulsi tai pasidaryti, bet mes 100% nežinom, kad neužsirašė. Tai galbūt ir užsirašinėjo kažkokius dalykus. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad ta kultūra buvo žodinė apskritai ir žmonės tikrai žymiai daugiau atsimindavo dalykų, ypatingai tie, kurie buvo svarbus, o ta tokia, vadinkim, sakralinė tradicija, kuri jau dabar buvo susieta su Jėzumi, ne, pavyzdžiui, kad pirmam laiške Korintiečiam 15 skyriui yra ten toks kaip himnas, ne himnas, kaip reikėtų sakyti, tradicija tam tikra, žodinė tradicija, kuri išsakyta, kad Paulius sako, štai, broliai, jums perdėjau tai, ką pats buvau gavęs, tai kad Kristus numirė, kaip skelbė raštai, tada prisikėlė trečią dieną, kaip skelbė raštai, po to pasirodė 5-12, po to pasirodė 5-6 brolio, po to galiausiai kaip nelaikų gimusiam pasirodė ir man. Tai šita tradicija, tai nėra grinai Pauliaus sugalvotas parašymas, jinai yra atsekama bent jau keli metai po Kristaus kryžiaus mirties, tai ta žodinė tradicija labai yra ankstyva. Legenda negalėjo spėti susiformuoti per tą laiką, ne? Dar buvo, kaip minėjau, tų žmonių, kurie buvo patys matę Jėzų ir gyvą, ir taip tie, kurie dalyvavo tose įvykiuose ir žiūrėjo, kas čia dabar vyksta. Ir kaip tai, nu, reikalas yra toks, kad nereikia galvoti, kad kaip mes 21 amžiui, kaip mes darytume arba būtume darę ir kad mums neišėjo atsiminti, tai reiškia, jiems neišėjo atsiminti. Nu, žymiai, atmintis buvo geresnė žmonių, ne visi mokėjo rašyti, dėl to žodžių labai daug dalykų perdavė, ar ne, ir tos idėjos cirkuliavo, tos žinios cirkuliavo ir taip toliau. Plius kitas dalykas, ką Lukas rašo. Evangelistas sako, aš apklausiau liudytojus, tie, kurie man, jis pats nematė prisikėlusio Jėzaus, ne, jisai su juo kartu nedalyvavo, bet jisai, manoma, kad jis turėjo mediko išsilavinimą, ne, ir aišku, ne tokio 21 amžiaus mediko kaip dabar. Mes tiesiog dedam tam tikras galom savokos, yra taikomas lygiai taip pat pirmam amžiui kaip dabartiniam, ne? Bet jis rašo, kad jis apklausė liudininkus ir tie tekstai, kai jie pradėjo cirkuliuoti, tai tam tikrų netgi žmonių vardai ten buvo pasirodę. Tai kai žmonės išgirsta, ne, kad vat šitas ir šitas matė tą ir aną, jie gali eiti ir paklausti ir pradėti, ne, tam tikrus dalykus daryti. Ir, pavyzdžiui, vienintelis dalykas, kas buvo sugalvotas, nuneigti Jėzaus prisikėlimą, yra tai, kad buvo sumokėję tam tikri religiniai žydų vadovai romėnams, romėnų kariams, kad jie nepasakytų niekam, kad kapas yra tuščias, ne, ir pasakytų, kad mokiniai pavogė kūną. Ir sako, čia yra mitas. Tam tikras sukurtas, vienas iš evangelistų tai paminis, sako, čia yra mitas, kuris da, yra gajus ir iki šių dienų. Tai reiškia, iki tada, kad jisai rašo. Tai vat buvo bandyta nuneikti, bet nieks nebandė pasakyti, kad, kaip dabar reikėtų įvartinti. Vienintelis bandymas nuneikti, arba tą, apie kurį mes žinome, ne, buvo toks pakankamai silpnas sakymas, kad neneigimas, kad kapas yra tuščias. Kapas iš tikrųjų buvo tuščias, ne? Ir kai kurie matė jį prisikėlusi, bet sako, jie tikriausiai patys pavogė ir dabar taip skelbė. Bet reikalas, jie neturėjo jokio preteksto skelbti Jėzus prisikėlimą, nes visi buvo patys išsigandę, pabėgę, ar ne? Kai kurie kai kurie buvo iš vis skeptikai, tokie kaip Paulius, prieš tai mums žinomas Sauliaus vardu, ne, tai apaštalas Paulius, kuris iš vis persikėjo krikščionis, jo toks buvo darbas, Jokūbas, vadinamas viešpatės broliu, ne, jis irgi buvo skeptikas, tai nes Atkinsas mini, kad vat ir dabar Elvi žmonės sako, kad mato, tai reiškia ir vat kažkas sakė, kad matė Jėzų ir taip toliau. Bet Bilas Kreigas sako ką? Elvio tos pamatymus pamirtinius galim lengvai paaiškinti. Tai yra arba melas, arba haliucinacija. Ne? Tie, kurie buvo įsimylėję Elvi labai, tai galbūt jie dabar jie ir mato, arba tie, kurie sako, kad matė Elvi, meluoja. O sako, čia yra žymiai daugiau kriterijų, pagal kuriuos mes galim tikrinti. Ne? Yra tam tikri faktai, kurie reikalauja paaiškinimo, plus žmonės ėjo skelbdami šitą žinę į savo mirtį. Dabar ne visi ten yra klausimų, kiek apaštalų numirė iš tikrųjų skelbdami Jėzaus tą prisikėlimą, kiek netiksliai, apie kai kuriuos mes turim daugiau duomenų, apie kuriuos mažiau, bet tikrai buvo žmonių, kurie mirė, neįsižadėjo Jėzaus, ne, ir jo prisikėlimo. Tai jeigu jie patys tai sufabrikavo, tai jie yra kvailiai, arba kažkokį, nežinau, arba jiems smegenų trūksta, nu kažkokį labai tokį, arba jie sadomasochistai mėgsta, kad juos kankintų, kažkas ir patys sukūrė tokią situaciją, kad jie būtų nukankinti. Nu tiesiog tai yra. Galima teikti labai daug teiginių, kaip Atkinsas, pavyzdžiui, mėgsta teikti, bet kuo jie yra pagristi. Tai jeigu mes pradedam žiūrėti tos faktus, kurie yra visuotinai priimti beveik, ne, ir bandom ieškoti joms geriausių paaiškinimų, tai kaip ir Bilas Kreigas sako, taip pat ir aš sakau, tai tas teiginys mokinių lūpose, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, yra atrodo geriausiai paaiškinantis tuos faktus, kuriuos mes turime. Ir jeigu Dievas yra, tai nėra neįmanoma. Problema Atkinsui visą laiką kyla tada, kad jisai laiko visatą uždara, jis laiko stebuklus iš principo neįmanomais, jis laiko humanitarinius mokslus mažiau mokslais arba iš vis nemokslais, kai kuriuos lyginant su gamtos mokslais, ir dėl to jam tu gali kiek nori pateikinėti įvairių tokių pamąstymų, argumentų ir viso kito, ir jis tiesiog nurašys dėl to, kad jo pasaulėžiūra neleidžia jų priimti.
Taip, ačiū čia. Laida Tikėjimo vartai, per mikrofoną aš kunigas Sigitas Jurkštas, mes kalbame su Laurynu Jacevičiumi apie atsakymus į ateistų argumentus. Ir štai dabar prieikime dar prie tokios temos apie blogį ir kančią. Kaip sako Peter Atkins, ar visą mylintis Dievas galėtų lemti tiek blogio pasaulyje, įskaitant nesąmoningą blogį per evoliucijos natūralią atranką. Ir tai kėlė klausimus teologams nuo pat pradžių. Ir labai paprastas paaiškinimas, jisai sako, nėra visą mylinčio Dievo. Blogio egzistavimas, kančios, nelaimingo atsitikimų, nutikimas nekaltiesiems yra įrodymas prieš Dievo buvimą. Kaip tu atsakytum, Laurynai?
Keliais būtų galima sluoksniais bandyti atsakyti. Visų pirma, tai problematiškas terminų vartojimas jo pusės, kas yra blogis. Tai yra tam tikras vertinimas, kad kažkaip neturėtų būti. Ne? Tai gėris yra taip, kaip turėtų būti, blogis yra taip, kaip neturėtų būti. Dabar, kuo remiantis, Atkinsas gali pasakyti, kad kažkaip neturėtų būti. Visata yra ir tiek, kaip Bertrandas Russellas sako, žymus 20 amžiaus filosofas. Tai kodėl dabar tam tikri dalykai, kurie vyksta, yra Atkinso vertinami kaip blogi. Kančia, taip galima sakyti, žmogus kenčia, jam skauda, ne, jam yra nemalonu. Bet kas jam suteikia teisę pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų blogai, kuo remiantis? Jisai, jo atsakymas gali būti ir likti, kiek aš supratau šitų debatų, daug mažai yra toks. Nu, tai kelia žmogui kančia, skausmą ir tai yra blogai, kas kelia kančia ir skausmą. Bet tai nėra paaiškinimas, tai yra apeliacija į emocijas. Tai mes visi nenorime patirti skausmo, reiškia, jeigu mes nenorime, reiškia, tai yra blogai. Bet moraliai tai nėra nei blogai, nei gerai, tai yra objektyviai žiūrint. Tai yra tik subjektyviai blogai. Nu, man nepatinka, ne? Bet jeigu mes norim pasakyti, kad kažkas yra tikrai blogai arba tikrai gerai, mums reikia standarto, kuris peržengia mane. Tai tas standartas negali būti gamta, nes gamta negali duoti jokio moralinio įstatymo. Ne? Tas standartas negali būti visuomenė, nes yra skirtingų visuomenių. Vienose visuomenėse vienokia moralinės vertybės priimtos, kitose kitokios yra moralinės vertybės, tai nepadaro jos dar jų objektyviamis. Objektyvios moralinės vertybės yra nepriklausančios nuo žmogaus nuomonės, nuo laikmečio, nuo dar kažko. Ne? Tai turi peržengti arba transcenduoti žmogų kažkokiu būdu. Tai yra du kandidatai šitą poziciją. Tai yra arba abstraktus objektai, arba tai, ką mes vadiname dievu. Dabar abstraktus objektai negali duoti jokios moralės, nieko primesti nei moralinių pareigų, nei vertybių. Pavyzdžiui, skaičių 7 negali nei nieko sukurti, jis neturi jokios potencijos, bet jis to pačiu ir... Nu, nes moralės negalime atrasti, net jeigu, kaip Erikas Willenbergas, toks kitas filosofas, debatosi su Billu Craigu, yra bandęs pasakyti, nu, norėdamas pagrįsti objektyvą moralę, pripažino, kad taip, mes negalime apeliuoti į žmogų, dėl to mes turime apeliuoti kažką už žmogaus, tai jis apeliavo į kažką tokio panašaus kaip Platono idėjų teorija, kad egzistuoja toks dalykas kaip gėris, ar ne, ir vat mes pagal tai atskiriame, kas yra gėris. Nu, reikalas yra dabar toks, kad gėris tas kaip idėja, jinai nėra asmeniška. Ir neturi jokios galimybės mums kažko perteikti arba primesti, ne, kas iš tikrųjų yra gera. Tai va, Dievas yra vienintelis iš tikrųjų tas, kuris gali būti tinkamas standartas gėriui ir blogui pamatuoti. Dabar klausimas, kaip mes tą padarom, čia yra atskiras klausimas, bet iš principo, jeigu Dievo nėra, tai neegzistuoja moralinės vertybės ir pareigos. Ir egzistuoja tik mūsų teiginiai arba mūsų jausmai apie tuos dalykus. Dabar Atkinsas sako, tai tu nori pasakyti, kad aš negaliu būti moralus žmogus, jeigu aš netikiu į Dievą. Nu, čia yra dažniausiai pasitaikantis nesupratimas šito mąstymo, dėl to, kad nieks nesako, kad ateistas negali elgtis moraliai. Ateistas gali elgtis moraliai. Klausimas yra, kas yra moralu ir iš kur yra ta moralė, jeigu Dievo nėra. Nes jeigu Dievo nėra, pasaulis tiesiog yra atsiradęs atsitiktinai, tai tiesiog yra tam tikri dalykai, kurie vyksta ir kas dabar turi teisę juos įvertinti kaip gerus ar blogus. Tai palieka tik subjektyvus vertinimai, objektyvaus vertinimo mes neturim. Tai aišku, kad gali, mes kaip krikščionis sakytum, ateistas gali elgtis moraliai, bet mes turim ir pagrindą tai moraliai ir to pačiu mes turim tam tikrą vertinimą, kuris peržengia ir tą sakymą, kad skauda arba man nepatinka. Ne? Nes Atkinsui nepatinka religija dabar, ne? Tai ar religija dabar yra amorali, arba ar krikščionybė yra amorali. Tai yra tokios bėdos. Dabar čia vienas tas pjūvis. Kitas pjūvis yra tai, kad jisai, kaip Bilas Kreigas pastebėjo tose debatuose, Atkinsas, kadangi jis nelabai domis filosofija ir ją iš vis nurašo, nėra pastebėjęs tikriausiai, kad senai jau filosofai yra įsprendę tą vadinamą loginę, blogio ir kančios problemą. Loginė blogio ir kančios problema sako, kad yra nesuderinama, yra neįmanoma, kad egzistuotų dievas ir blogis ir kančia pasaulyje. Bet filosofai tą problemą įsprendė taip, sakydami, kad o kodėl neįmanoma? Galbūt yra tam tikrų moraliai pateisinamų priežasčių, kodėl dievas leidžia blogį vykti pasaulyje. Ne? Tik nes prie tų priežasčių negalim prieiti, bet tai yra neįmanoma. Yra įmanoma, kad tų priežasčių būtų, kad Dievas leidžia tiesiog tam tikri dalykai įvyktų ir jis turi tam priežasčių, nors mes ne visą laiką jas pamatome. Kartais mes pamatom tam tikrų dalykų priežastis, pavyzdžiui, aš savo gyvenime esu pamatęs tai, kad man aš turiu traumą, ne vieną, ne, kur sustabdė mane nuo žaidimo krepšinio, profesionalaus krepšinio žaidimo, aš tai galėjau vertinti kaip blogį ir daug žmonių vertina tai kaip blogį, nes ir mano sveikatą sukadino, ir karjerą, ir taip toliau, bet tas... Mano kūno trapumas mane privertė pamastyti apie amžinosius klausimus ir aš taip galiausiai priejau prie Dievo ir tikėjimo juo. Tai tas blogis, ne va, iš tikrųjų man leido atrasti didesnį gėrį. Ne? Tai yra tikrai įmanoma. Kur ir į ką dažniausiai žmonės apeliuoja ir kur iš tikrųjų yra didelė problema ir mums tebėra jinai didelė problema, tai yra emocinė blogio problema. Tai jeigu Dievas yra geras ir visagalis, kodėl jis leidžia kentėti. Bet tai nėra svetima Biblijos autoriams. Jobo knyga visai yra apie tai, psalmėse mes apie tai skaitam psalmistai, noriu šaukti va Dieve, kodėl yra taip. Jėzus Kristus pats sako, necituodamas psalmės, mano Dieve, kodėl mane apleidai, argi tuo momentu. Tai tas egzistencinis toksai kančios skausmas, jis yra randamas šventajame rašte, nuo jo krikščionis niekur nebėga, jis buvo apmastomas nuolat, ar ne? Bet, čia paskutinė dabar mintis atsakant, tai jeigu tu atsisakai Dievo ir sakai, kad, nu, jeigu egzistuoja blogis, tai negali egzistuoti dievas, tai tada iš viso klausimo nebelieka. Tiesiog lieka tam tikri dalykai, kurie mums galbūt nepatinka, bet tai nėra nei bloga, nei gera. Ir tiek. Tai atsisakius dievo, tas klausimas iš vis tampa nebe klausimu. Pirmais tampa neįsprendžiamas, bet jeigu tai giliau pažiūrėsim, tai net nebėra klausimas iš vis.
Bet va, jeigu jis sakytų, kad blogio ir gėrio skyrimas iškilo evoliucijos istorijai ir kada žmonės pradeda suvokti savo veiksmo pasekmes, jie išmoksta būti moralus. Ar galėtų evoliucija kažkaip paaiškinti va, tą moralės atsiradimą?
Negali, nes iš principo gali paaiškinti tik pragmatinių požiūrių, kad taip mes, sakykime, gyvendami tam tikrus dalykus pradedam vertinti, mes matom, kad jeigu aš elgsiuosi taip, gausiu tokias pasekmes ir dėl to mano tam tikras elgesys turi būti koordinuojamas link tų gerų pasekmių. Ir pavyzdžiui, jeigu mes visi vieni, čia Atkinsas tą teigia pavyzdį, jeigu mes visi vieni kitų žudytumėm, tai greitai visi išnyktumėm, dėl to mums yra moralu vieni kitų nežudyti, nes tik taip mes galim sukurti stabilią visuomenę. Bet tai yra utilitaristinis arba toks naudos ieškantis modelis, tai nėra pasakoma, kad tai yra moraliai iš tikrųjų blogai žudyti vieni kitus, tai tiesiog yra nenaudinga mums išlikti kaip rūšiai. Arba kaip genčiai, arba dar kaip kažkam, ne? Ir Bilas Kreigas, kas sako, jeigu mes paleistume tą evoliucinį juostą iš naujo nuo pat pradžių, gali būti, kad visai kitos vertybės iškiltų, ne dabar. Ir tada mes kažką visiškai kito vadintume morale. Tai evoliucinis mechanizmas nėra pajėgus paaiškinti moralės objektyvumo, kad kažkurie dalykai yra visada ir visur blogai, pavyzdžiui, ten rasizmas arba mažų kūdikių prievartavimas ar dar kažkas, ne? Tai yra tiesiog objektyviai blogi dalykai ir nesvarbu, kas ką apie juos galvoja. O dabar ta Atkinso pozicija yra tokia, jis tiesiog pavadina naudą gėriu, ne, ir kažkokį skausmą arba kančią blogiu, ir tiesiog keičia diskursą. Ne, jisai paima tas moralinės kategorijas ir iš tikrųjų jas pavadina kitais dalykais. Tiesiog man patinka, nepatinka, arba aš turiu naudą kažkokią, ir tada arba jaučiuosi, kad man skauda ir kenčiu, ir dėl to tai yra blogai. Bet kodėl tai yra blogai? Tai tiesiog man nepatinka galbūt, bet moraliai tai nebūtinai yra blogai. Kas pasakys? Ne?
Taip, ir mes jau va, visai artėjom į pabaigą laidos, galvoju dar kurį čia argumentą jo galime pakedenti šiek tiek. Na, jis dar pamini tokį dvasininkų irgi pavyzdį. Čia jis kalba, ačiū Dievui, ne apie katalikų, bet apie protestantų dvasininkų. Sako, kad Manchesterio įtikintieji įsitikinę Dievo gydomąją galę, paklausė pastoriaus ir nustojo vartot vaistus ir trys iš jų mirė, nors tikėjo, kad Dievas juos veda, tai kur buvo Dievas tuo metu? Netikiu tokiu dievu, o pastoriai vadovaudamas ir religinė morale tapo blogai žmonėmis.
Blogio tą klausimą mes įsprendėm, kas pasakys dabar, kad Atkinsas neturi iš vis kaip pasakyti, kad tai yra blogai. Jis tiesiog gali sakyti, kad žmogaus žūtis yra blogas dalykas dėl to, kad jis praranda gyvybę, bet o kokia yra Atkinso pasaulėžiūroje gyvybės vertė? Krikščionis gali patvirtinti gyvybės vertę, ne, nes žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, ne žmogus pats davė savo gyvybės negali atimti jo nei iš kito, nei iš savęs. Ne? Tai čia jau Atkinsas turi problemą. Bet atsakyti mes galime tą klausimą kitaip irgi. Tai argi nėra gydytojai, paprasti gydytojai, ne, nugydę, liaudiškai tariant, tam tikrų ligonių, remdamėsi medicinos mokslu. Yra. Kažkada gyvsidabris buvo laikomas puikia medžiaga, ar ne? Kažkada mes turėjom, čia jau nebe gydytojai dabar, bet turėjom tą asbestinį šiferį, ar ne, kuris galbūt sukėlė vėžį ir, tai, ir tam tikrus dalykus, kur buvo manoma, kad viskas yra tvarkoje. Bet gydytojai taip pat gali pritaikyti, pavyzdžiui, remdamėsi grinai naturalistinės medicinos metodais, nu, tai yra medicinos metodais, ne? Paprastais, gali paskirti netinkamą gydymą, įsitikinę, kad taip yra geriausia. Tai jie gali būti suklysta, ne? Arba vadovaujas kažko netinkamu. Ir gali dėl to būti blogos pasekmės. Tai ir dvasininkai gali klaidingai suprasti, pavyzdžiui, jie gali klaidingai manyti, kad Dievas reikalauja, kad žmogus atsisakytų vaistų arba dar kažką. Nu, mes sakydavo,
tik, jie... Juk pats daugiausia Naujojo Testamento turbūt apimties parašęs Lukas, kur Evangelija pagal Luką yra paštalų darbai, jis pas buvo gydytojas, reiškia, šventas raštas neskatino tokio požiūrio, kad atmestume gydytojus.
Tai aš ir bandau pasakyti, kad kai kurie krikščionis pasielgia prastai arba neprotingai, nereiškia, kad Dievo nėra.
Ir tai nereiškia, kad taip moko šventas raštas arba žinyčia, taip.
Tai yra, nu, kaip dabar pasakyti, tai yra žiauriai toksai pigus būdas bandyti prakišti tą, nu, aš niekaip nesuprantu, kaip yra įmanoma iš šito ekstrapoliuoti, kad Dievo nėra. Nu, nuspręsti, kad, žiūrėkit, kai kurie krikščionis, sekdami Dievu, pridarė nesąmonių, dėl to Dievo nėra ir aš tokiu negaliu tikėti. Nu, gerai, tu ir ponas Atkinsas yra pridaręs nesąmonių savo gyvenime ir dar kažkas remdamėsi savo įsitikinimais, kurie gali būti klaidingi
arba teisingi. Padarė, ypatingai, taip, bet mes, Stalinas ir Hitleris.
Bet mes visi padarėm. Gerai, čia ne tik, į tai net nereikia eiti, ne? bet mintis, kad mes visi esam pridarę nesąmonių, remdamėsi savo kažkokiu mąstymu, kuris gali būti klaidingas. Tai, kad žmogus remdamasis teologiją primastė neteisingai ir padarė kažkokių keistų veiksmų, tai nereiškia, kad Dievo nėra. Tai tik reiškia, kad žmogus yra ribotas ir nebūtinai viską sugeba suprasti teisingai. Ne? Lygit, bet čia net nereikia eiti teologinį lauką. Tai paimkim bet kokį žmogų, kuris daro kažkokį reikšmingą sprendimą, jis remdamasis mąstymu, autoritetais dar kažko, jis gali padaryti ir klaidingą sprendimą. Pavyzdžiui, ar koronavirusas Lietuvoje buvo sutvarkytas teisingai. Ne? Ir yra diskusija dabar. Vieni sako, teisingai buvo sutvarkytas, tai yra politinės priemonės ir visos, kiti sako neteisingai, kiti sako, va čia buvo gerai, čia buvo blogai. Tik, tai žmonės rėmėsi tam tikromis žiniomis, tam tikrų supratimų savo, ne, diskusijomis ir taip toliau, ir pasiūlė vienų dalykų, kurie buvo geri, ir pasiūlė kitų dalykų, kurie buvo blogi. Tai ką dabar reiškia, kas reiškia, kad medicina iš vis neveikia, kaip toks dalykas, ar kad mūsų protas iš vis neveikia, ar kad koronaviruso nebuvo. Ne, tai tik rodo tai, kad žmonės yra riboti ir jie gali padaryti tiek ir gerų sprendimų, remdamėsi tą, ką žino ir ką supranta, ir blogų sprendimų.
Tai ką, tai ačiū Laurynui, jau turim baigti šią laidą, turiu kaip tik bėgti pas ligonį. Ir tai linkiu, kad tikrai Dievas toliau laimintų šitą tarnystę, kurią tu atliekia, apologetikos tarnystė ir va, kas norėtume daugiau laidų jo pasiklausyti, Laurino, tai tikrai atrastumėt ir YouTube kanale apologetika ir apologetika.lt ir svetainį tokiu pačiu pavadinimu ir tinklalaidėse įvairiose, tai tikrai man tai yra vienas iš mėgstamiausių kanalų klausytis ir labai džiaugiuosi, Laurinai, tegul Dievas laimina tavo tarnystę ir atsisveikiname su jumis iki kitų laidų, sudie.
Sudie.